पणजी प्रादेशीक खबरो विभागावरवी अक्षिता बोडगे तुमका प्रादेशीक खबरो दिता. खासन शेती पुनर्जिवीत करपाची सरकाराची मोख आसा. हाचे खातीर राष्ट्रीय न्हय येरादारी कडेन गोंय सरकारान केल्ल्या कबलातीवरवी निधी घेवन संबंधित काम करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 2 म्हयन्या भितर आयसीएआर वरवी तज्ञ संशोधकांची समिती नेमून गोंयच्या खाजण शेतीच्या जमनीची तशेंच खाजण शेताविशी उप्राशिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रस्नाचेर फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तोडगो काडटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हणलां. हे काम करतना शेतकार मुणकार तशेंच मामलेदार तशेंच लोकांक विस्वासान घेवन तांच्यो सुचोवण्यो घेवन खाजण शेती पुनर्जिवीत करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. खाजण शेतांनी कारे उदक वचून शेतां पेड्ड्यार जातात. ही शेतां पयली भशेन आतां लोक करिनात. मानसेची पावणी घेवपी स्वताचो फायदो चित्ता आनी पावणी करतना फावो ती खबरदारी घेना अशा साबार प्रस्नाक लागून खाजण शेती धोक्यान आसा अशें सभाघराच्या वांगड्यांनी काल लक्षवेधी सुचोवणी वेळार सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. ह्या वेळार फकत कांय दिसापुरतीच न्हय जाल्यार 365 दीस खाजण शेतीची जतनाय घेवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. पॅरा ऑलिंपिक सर्तींनी पदकां फावो जाल्या खेळगड्यांक सरकारान जाहीर केल्ली इनामां चवथी पयलीं दितले अशें आश्वासन खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी सभाघरांत दिलां. केदार गावडे हांणी 2024 पॅरिसांत जावपी पॅरा ऑलिंपिकांत वांटो घेवपी खेळगड्यांक सरकार कशा पद्दतीन मजत करता असो प्रस्न प्रस्नोत्तराच्या तासाक केल्लो जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या वेळार पदां जिखिल्ल्या खेळगड्यांक सरकारान इनामां कशें कॅश इनामां दिवपाचें जाहीर केल्ले. मात ही इनामां संबंधित खेळगड्यांक अजून मेरेन मेळूंक ना अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. खेळगड्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर जे प्रशिक्षक नेमल्यात तांकां परत सरकारान प्रशिक्षण दिवप गरजेचें आसा. हे शिवाय खेळगड्यांक लागता ते साहित्य खेळगड्यांक तशेंच प्रशिक्षकांक क्लिनीक तशेंच हेर सुविधा खेळ खात्यान वेळात उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी आमदार जीत आरोलकर हांणी केली. खेळगड्याचे प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावे करता अशें आश्वासन खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिलें. 2023-24 वर्साच्या मुखेलमंत्री विशिष्ट गुरू राज्य पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात. राज्य शिक्षण संचालनालया दर वर्स हे पुरस्कार दिता. राज्यांतल्या अनुदानीत तशेंच सरकारी प्राथमीक माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांतले शिक्षक सीएम विशिष्ट गुरू पुरस्कारा खातीर पात्र आसात. 23 जुलय ते 10 ऑगस्ट 2024 मेरेन स्वनामकां वरवीं हे अर्ज स्विकारतले अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी कळीत केलां. शिक्षण संचालनालयाच्या पणजी म्हापसा आनी मडगांव अशा 3 विभागीय कार्यालयांनी ह्या अर्जांनी छाननी जातली आनी पात्र अर्ज मुखार राज्य पावण्यार वतले अशें शिक्षण खात्यान परिपत्रकान म्हळां. प्राथमीक ते उच्च माध्यमीक पावण्या मेरेन वट्ट 10 पुरस्कार जाहीर जातले. हातून प्राथमीक शिक्षकां खातीर दरेक जिल्ल्या खातीर 2, माध्यमीक शिक्षकां खातीर 4, माध्यमीक मुख्याध्यापका खातीर 2, उच्च माध्यमीक शिक्षकां खातीर 1 आनी उच्च माध्यमीक पुरस्कार प्राचार्या खातीर 1 अशा 10 राज्य पुरस्कारांचो हातून आस्पाव जाता. 1 लाख रुपया रोख आनी तसरीफ अशा ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. संरक्षण एक्स्पो जाल्ल्या क्विटल बेतूल पठाराचेर इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक ईडीएम महोत्सव घडोवन हाडपाचो संबंध आयोजकांचो प्रस्ताव गोंय उद्देगीक उदरगत म्हामंडळान न्हयकारला. आयएनएस कडे उलयतना जीआयडीसी अध्यक्ष आनी आमदार आलेक्सा रेजिनाल्डो हांणी सांगले की संबंधाचो प्रस्ताव मंडळान न्हयकारला. संबंधान क्विंटलान ही कार्यावळ घडोवन हाडपाचो प्रस्ताव आमच्या मंडळ बसकेन आमी न्हयकारला अशें तांणी सांगलें. क्विंटलांतली सुमार 12,64,000 मीटर जमीन कांय वर्सां आदी अन्न प्रक्रिया पार्क स्थापन करपा खातीर सरकारान घेतिल्ली. संबंधान 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन दक्षीण गोंयान 18वी आवृत्ती जातली अशें जाहीर केल्या उपरांत जिल्ह्यांतले कार्यकर्ते आनी लोकांनी निषेध करपाक सुरवात केल्या. शेनवारा फलक घेवन दक्षीण गोंयचे कार्यकर्ते आनी लोक जिल्हाधिकारी इमारती समोर जमले आनी संबंधाच्या ईडीएम महोत्सवा आड घोषणाबाजी केली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.